el voluntario.
Porque brindando un chisco de nuestro tiempo a gente, nos acercamos a una sociedad de mejor.
¡Nos voluntariado!
Voluntariado de Oleiros. ¿Quieres voluntar? De luns a venres en Radio Oleiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Oleiros, un saúdo a todos e a todas e damoslles a benvida a esta outra mirada do mércores día 16, día 16 de maio. Estamos na víspera do Día das Letras Galegas, 17 de maio, que é mañá, xoves, mañá, por tanto, é festivo en toda Galicia, xa saben. Damoslles a benvida a esta outra mirada dende aquí, dende Radio Oleiros. Onte, unha televisión preguntáballe a voceira do goberno de Israel por que o seu exército disparaba a matar os palestinos da fronteira. E ela contestou con algo que casi parece elemental: é que non podemos meter a tanta xente no cárcere. Así, esa foi a resposta da voceira de Israel a esa pregunta: por que disparan ustedes a matar? Dice que non podemos meter a tanta xente no cárcere. Pois, en fin, que sigan, hai que, os que siguen apoyando esa política de Israel, que os sigan apoyando, que sigan apoyando esa indecencia, que o apoyen. Outros pensamos que indecente o que se está facendo, e que é indecente tamén pois a pasividade da reacción internacional e tamén a pasividade da prensa. Sigo mirando os periódicos, as portadas dos periódicos. En Galicia non encontro ninguna referencia ao que ocurre, ao que ocurrió, ao que está ocurrindo cos palestinos. Última hora, xa saben, Bélxica rexeita a extradición de Comín Serrete Puig, e faino por un erro formal do xuiz Llarena, do xuiz do Tribunal Supremo, que parece que ni siquiera é capaz de facer ben o seu traballo. A xustiza belga rechazou este mércores a extradición a España dos exconsellers Toni Comín, Merixel Serret e Lluís Puig, e faino por un erro formal do magistrado Pablo Llarena na emisión da Euroorde, anunciou o propio Comín a saída do Palacio de Xustiza de Bruselas. Deste xeito, o procedemento de extradición neste país queda pechado. En concreto, o erro de Llarena foi non dictar unha orde de detención en España contra dos exconsellers cando emitía a petición de extradición o pasado 23 de marzo. A normativa comunitaria, que debería coñecer o xuiz español, obriga a que a Euroorde sexa a traslación de unha orde de arresto nacional. No caso de Comín Serrete Puig, Llarena mantivo que a orde de detención vixente era a que emitira a Audiencia Nacional en novembro, algo que desconcertou a Fiscalía belga, que lle fixo saber. Nun escrito, a Fiscalía advertía ao xuiz de que a súa petición de extradición non mencionaba ningunha orde de detención nacional subxacente. O magistrado respondeulle, como dito, que saberás ti. Respondeulle que confirmaba a orde de detención nacional da Audiencia Nacional sin necesidade de que tivera que emitir unha nova. De feito, trasladoulle a Bélxica que o auto de procesamento de marzo era a decisión judicial na que se basaba a Euroorde, algo que foi determinante para frustrar a entrega das exconsellers a España. A nova Euroorde de Llarena contiña máis feitos que os que incluían na primeira Euroorde da Audiencia Nacional, cualificaba ademais os feitos como rebelión e como malversación fronte á prevaricación e sedición que añadía a magistrada Lamela en novembro, e todo isto baseándose na mesma orde de detención nacional. Esa diferencia entre ambas euroórdenes tamén desconcertou a Fiscalía belga, que lle dixo: as novas ordes de detención europeas, basadas aparentemente nas mismas euroordes de detencións nacionais, conteñen un número considerable maior de feitos. Engadíronse algúns aspectos, como varias agresións oficiais de policía, trasladoulle a Llarena a Fiscalía belga. bueno, pues o xuíz parece que non se inmutou, creu que el seguía tendo razón, e finalmente a Fiscalía Belga pois mandouno a fritir espárragos, non? Dixolle, mira, hai un defecto de forma na euroorde. Oxe, en el español, en el plural.com, escribe Beatriz Talegón: a xustiza belga foi clara. A resposta que desde Bélxica mandan ao xuiz Llarena, que en marzo enviou a euroorde de detención. Unha decisión que se fundamenta principalmente nun fallo de forma, ou seña, nun error, porque non fixo ben a solicitude. E así expresaba Gonzalo Bollé, un dos abogados defensores dos políticos cataláns. O sucedido é de primeiro de euroorde, di. Si pode decirse que o ridículo que está facendo o señor Llarena, e por ende o que el representa, a xustiza española é inapelable. E van cantas. Bueno, pois podemos recordar que dende que se internacionalizou o asunto da democracia española, erróneamente titulado Conflito Catalán, non reciben máis que paus os nosos responsables españoles. E a primeira foi, recordarán, nada máis chegar a Bruxelas o señor Puigdemont, acompañado de distintos responsables políticos catalans. Nada máis chegar, sin que houbera ningún tipo de denuncia contra él, ou seja, en absoluta liberdade, como calquera ciudadano europeo, comenzou o esperpento. Editábase unha orde europea de detención e solicitábase, ademais, que o xuiz ordenase o ingreso en prisión preventiva. E aí veu a primeira. O xuiz belga dixo que non, que o de meter no cárcere, así como así a xente, pois que non, que era algo que podía ter consecuencias irreversibles e que, mentras os citados compareceran, non se tomaría semellante decisión e non o fixo. Despois, xusto no momento no que o xuiz belga iba a resolver sobre este asunto, dende España chega unha noticia sorprendente: retírase a euroorde. Así, sin máis, apunte outra, porque nunca sucedera semellante cousa. E a partir de aí foi un non parar, amagos de reactivar a euroorde cada vez que Puigdemont se movía por Europa. En Suiza avisaron a España que non se esforzasen porque non habería extradición. En Escocia os xestos xa foran o suficientemente potentes respecto de Clara Ponsati. En Alemania, que queren que lles diga? En Alemania o espectáculo foi tremendo, e ante semellante contundencia, que se dedicaron a facer desde España? Pois nada, seguir mintindo, dando a entender que podrían recurrir a decisión dese xuiz rexional. Decían desde aquí, ao que chamaron de todo. Digo mentir porque non é certo que España poidera facer ningún recurso, a non ser que quixera plantexar a Alemania ante un proceso internacional, o que non cabe duda non se atrevería. Pero non hai que esquecer outros ridículos como ese que tivo lugar cando desde o Ministerio do Interior en España se quixo condecorar os axentes alemáns que posibilitaron a detención de Puigdemont. Bueno, pois a resposta de Alemania non tivo desperdicio. Decían: condecorar a alguén que fixo o traballo que se lle encomenda? Que lles demos os datos de uns axentes? Nin de broma. Non se esquezan, por favor, do inconmensurable ridículo que fixo a Landete diante da Comisión de Investigación do Parlamento Británico, cando tivo que recoñecer tamén prácticamente que non tiña unha sola proba por ter publicado que Rusia estaba colaborando cos independentistas. O mesmo que lle sucedeu onte a Susana Griso, cando en directo entrevistaba ao coronel Baños sobre o mesmo asunto. Ela daba por feito que a recente información que publicaba en distintos medios, que decía que desde Alemania recoñecían que Rusia estaba apoyando o independentismo, e o propio coronel Baños botoulle un xerro de auga fría en directo, dicindo ya a presentadora que non, que eso non era o que decían as noticias, que en ningún caso esa era a información, senón que Alemania recibira, decía, un informe externo sobre o asunto. E sin máis. E mentras tanto, os medios de comunicación siguen esforzándose por seguir un relato que non ten por onde soster, porque non estamos aquí diante de fugados nin de fuxidos da xustiza, máis ben saíron a pedir auxilio dante tanta injusticia e tanta falta de democracia, concluye Beatriz Talegón. E como nos teñen absolutamente engañados a través de medios de comunicación, que se alguén nada sospeitoso de ser corrixiano meu, cobran do pesebre de Soraya. Pois, en fin, que Bélxica rexeita a extradición de Comín Serrete Puig, dio ademais que é por un error formal de Llarena, por un erro formal do xuiz, a quen, por certo, xa advertira a Fiscalía Belga de que estaba metendo o zoco, pero o xuiz seguiu RQR no seu empeño. Pois aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada deste mércores, no que estamos a día 16 de maio. Bueno, un día no que levamos dicindo isto a semana que ven o sol, que andamos aí, que non damos arrancado, eh? Parece que se resiste o sol a chegar. Se un mira as predicións de Meteo Galicia, pois siguen dicindo que teremos tempo soleado, que estamos con, en situación anticiclónica e todo eso. E home, chover non chove, pero tampouco pouco máis. Pola tarde sale un pouquiño sol e así seguimos. Bueno, logo lles contamos como vai vir o tempo para os vindeiros, ou como se prevé que veña o tempo para os vindeiros días. Dan boas novas para o fin de semana, pero bueno, agardaremos aquí a que chegue, non, antes de para ver se confirman ou non esas novas de bo tempo. Estamos a día 16, hoxe mércores. Saúdos de novo a toda a audiencia de Radio Oleiros, e saúdos tamén para Paris Ares, que como cada día xa saben ocúpase dos controis técnicos e tamén comparte este espazo. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día.
Non, o tempo ese novo, o tempo parece que non quere.
Non quere. Parece que, bueno, pero iso é algo normal. Cando se di, vai facer bo tempo dentro de 7 días, e no, cando nos vamos achegando o día en cuestión, pois a cousa se vai alongando. Bueno, non vai ser para mañá, vai ser para pasado mañá. Bueno, pasado mañá tampouco. Será para o próximo fin de semana. Bueno, e ao final tampouco será cando lle cadre, non?
Porque, o sea, que ha de ser cando lle cadre, finalmente.
Efectivamente, ¿no? Con cuestións do bo tempo, eh? Si fora malo, si fora chover, tal día chove. Vamos, chove non. Xa o día así, o momento antes xa.
Xa, bueno, teño hoxe na segunda parte do programa, hoxe mércoles, hoxe aí espacio de saúde co doutor Caramazana. Creo que o tempo, este tempo así de primavera, propio da primavera, non? Tamén sí. Así de que pasamos de calor a frío, que algo de responsabilidade ten nas cuestións das dores de costas, das dolores do dor de espalda e
dores de costas, dores de ósos, depresións, un día tens que falar co doutor das depresións por culpa da ausencia de luz,
da falta de luz,
deste tempo que temos.
Aí cando viño o doutor, non?
Ou incluso, bueno, un tema que unha vez tratou aquí un profesor, de tema dos suicidios e demais, né, nesta zona precisamente, non é baladí, non? Son cousas que parecen así a priori, uau, que tontería falar do tempo. Non, é moi importante.
O tempo, sí,
é moi importante. Bueno, pois, incide moito na
parece
saúde.
Parece que nas contracturas, neses dores de espalda e de cadrisa,
eses cambios,
algo ten que ver o tempo, claro. Así que desto falaremos hoxe na segunda parte con o doutor Francisco Rodríguez Caramazana.
Sí.
Así que, vamos, se lle don as costas ou non lle don, pero en fin, pensan que lles poden doer.
No, doen, esas cousas son ademais como...
Hai que tomar precaucións.
O mellor elemento de predicción, hoy doeme aquí, mañan chove, e non falla.
Sí. Hai quen ten ese, en fin, ese pronóstico do tempo, pois teno aí sobre o corpo, e di, doeme a cadera, mañan chove.
E así é.
Logo, na segunda parte falamos deso co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E agora imos...
16 de maio.
Neste 16 de maio, imos recordar que hoxe é Santa Felicia.
Santa Felicia.
Sí.
Oh, pois parabéns.
Felicia...
Pois é un nome xa, bueno, que...
De feliz, no sé, dirá, non?
Pois pensamos que sí, non?
Porque hai tamén Felicita...
Sí, Felicitación...
Non sei, hai un pouco de todo. Bueno, pois Santa Felicia hoxe.
Que Felicia é bonito, eh?
Sí, é un nome bonito.
Un nome bonito, sí, señor.
Así que...
Pues parabéns, Felicias.
Damos parabéns ás Felicias, claro, porque hoxe están de santo.
Bueno, e comentarles que hoxe un día, bueno, curioso, intenso, que dá rubor, en fin, un pouco de todo. Un día, pero sí, potente, moi potente, o 16 de maio. Bueno, de entrada, digamos que dá bastante rubor porque hai dúas celebracións internacionais, non? Unha delas é que hoxe é o Día Internacional da Convivencia en Paz, non? E claro, un veo que está a pasar en Palestina e como que te dá certo rubor, non? Bueno, e tamén dá certo rubor porque hai outra celebración, o Día Internacional da Luz, de importancia que ter luz, non? Nas casas e tal igual. E claro, co que nos cobran de recibo, pois como que te dá xa non rubor, te dá unha carraxe que vamos, que non vexas, non? Tamén, un día como hoxe, pois houbo prácticamente de todo, como se soe decir. Mira, contoche que de entrada, un 16 de maio de 1860, nunha terceira rolda de votacións na Convención Nacional do Partido Republicano Estadounidense, Abraham Lincoln gañaba os seus rivais internos e convertíase no candidato presidencial oficial dese partido para as eleccións dese ano. E a partir de aí, se saben vostedes todo o que se montou, non? Guerra de secesión, etc. E, bueno, e costoulle a vida o propio Abraham Lincoln, que o asesinaron. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Estados Unidos, George Wyman iniciaba a primeira viaxe en motocicleta de extremo a extremo do país. Que, vamos, xa era ter gañas de andar en moto, eh? Pero aí está home, o bo de George Wyman, que nada, aí con moita vontade. Tamén, un día como hoxe, no 1929, en Hollywood, California, se entregaban por primeira vez os premios Oscar, porque en realidad eran unhas figuriñas, unha cousa así, bueno, entre amigos, e houve alguén que dixo, ah, se parece meu tío Oscar. Pois Oscar quedoulle. Pum. Pois sí, foi un día como hoxe, a primeira entrega dos premios Oscars, e foi un 16 de maio. Tamén, un día como hoxe, no 1945, rendíase a guarnición alemana de Alderney, unha semana despois da capitulación oficial alemana na Segunda Guerra Mundial. Digamos que Alderney pues, é unha illa, unha bailía destas que ten Inglaterra no, na canle da Mancha, no? Unha illa que hai aí. E, bueno, estaban aí pues, un reximento aí desperdigado e non, como que non se enteraban, non se querían enterar que a guerra se acabara. Non? Tamén un día como hoxe, 16 de maio, do 1960, nos Hughes Research Laboratories, disparábase o primeiro láser funcional, toda unha nova tecnoloxía. Tamén, un 16 de maio, no 1966, Bob Dylan lanzaba ao mercado estadounidense o primeiro álbum doble da historia da música. Creo lembrar que era o Blonde on Blonde. Pois algo que nunca se vira, non? Normalmente, pois, se publicaba eso, un long play, que lle chamaban, que normalmente eran seis cancións por un lado, outras seis polo outro, e xa chegaba dabondo, pero nada, o bo de Bob dixo, non, vades quedar, vamos, vades quedar ben da miña música, doble, non? Tamén, un 16 de maio do 1966, outro álbum increíble, se publicaba o disco Pet Sounds dos Beach Boys, un disco que para os críticos é unha referencia absoluta, non? Para o estudo da música pop. Tamén, un día como hoxe, no 1969, na superficie do planeta Venus, aterrizaba o vehículo de proba soviético Venera 5, do programa Venera. Son, bueno, os soviéticos son os adiantados no estudo do planeta Venus. Tamén, un día como hoxe, no 1974, a India anunciaba que posuía armamento atómico. E un día como hoxe, no 1988, aparecía por primeira vez nas televisións de España, en concreto en Televisión Española, unha cousa de cores que dicías tú, unhas letras máis feas, perdón, que outra cousa, enormes, que algo que lle chamaban teletexto, non? E dicías tú, isto pa que vale isto do teletexto?
Bueno, no seu momento teletexto era unha cousa,
estivo moi de moda. Sí, sí. Vamos, había dous clases sociais, as que tiñan teletexto e as que non, ti non tes teletexto na casa. Non, eu non. Va ti non contas para nada, meu. Sí, sí. Bueno, pois pues, teletexto algo moi importante, no 1988. E un día como hoxe, pois naceron persoeiros como actor Henry Fonda, como escritor mexicano Juan Rulfo, como a cantante de jazz Betty Carter, como actor estadounidense de orixe mexicano Danny Trejo, que a moitos non lle soará probablemente de nada, pero si lles digo que Danny Trejo fixo, non sei, 400 películas ou mellor ou máis, sempre de malo, sempre de mexicanos e bigotudos e pa baixo, regordete, pero malo, malo, malísimo, ao mellor nunha película norteamericana o mataban 6 ou 7 veces, non? Na mesma película, sí, non? Sí. Era o típico, e se lles conto isto, seguro que xa saben de quen falo, non? Bueno, de feito, creo que poucas películas de actor principal, a última foi Machete de do seu compatriota Robert Rodríguez, non? Ben, tamén un día como xe naceu o actor irlandés Pierce Brosnan, que moitos o coñecen por 007, e eu quedome ca súa interpretación na televisión da Remington Steele, entre outras grandes películas. Tamén está hoxe de cumpreanos Janet Rodríguez, unha afamada actriz venezolana de culebróns, non? De telenovelas, que estiveron moi de moda, moi sí, tamén sí, aquí sí. No país. Para que me entendan, Janet Rodríguez era Cristal, ¿eh? Ahora sí, ¿verdade?
Mundo, exacto.
Claro, bueno, pois pues está de cumpreanos. Tamén está de cumpreanos a cantante italiana Laura Pausini, que cumpre xa 44 anos, como dicimos sempre, o tempo pasa para todo o mundo. E un día como hoxe nos deixaba, bueno, pues o escritor francés Charles Perrault, o dos contos, o guitarrista Manouche Django Reinhardt, o axente estadounidense Elliot Ness, que ao final, pues a parca tocou, non era tan intocable como el pensaba, xa. Tamén o cantante e actor estadounidense Sammy Davis Jr., tamén nos deixaba o creador dos Muppets, dos teleñecos, Jim Henson, e como non, a Lola de España, Lola Flores, que nos deixaba un día como hoxe. Que, deu de si...
Un data 6 de maio?
Sí, deu ou non deu?
Deu ou me.
Xa ves, casi nada.
Bueno, pois este 16 de maio, se queres, conto che que o quedará de sí. Bueno, o que di Meteo Galicia quedará de sí en canto tempo.
Pois veña, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Di Meteo Galicia que a partir de agora, a partir de agora do mediodía, pois irán os ceos que irán quedando pouco anubrados. En xeral, pode quedar algúns intervalos de nubes altas. As temperaturas están hoxe en lixeiro ascenso e o vento do nordés moderado, incluso con intervalos fortes entre Mares e Fisterra.
Pero iso, perdona, xa o dicía onte e antonte,
bueno,
eh?
Bueno, pero é que repetimos,
repetimos. Co
copia pega, sabes? Ese sistema que agora de copiar pegar, pois
fantástico, fácil. Fantástico.
Fantástico. Seguimos mañá que como sabes sería festivo, Día das Letras Galegas, festivo en Galicia, teremos ceos en xeral, ceos pouco anubrados ou despexados. Agas no tercio norte, onde o vento do nordés pode acumular nubes baixas no norte da provincia de Lugo e tamén na comarca de Bergantiños. Poden medrar pola tarde nubes de evolución no interior, que poden deixar algún chuasco trebuento, pero non se asusten, non se me asusten por alá, por zonas do interior de Galicia. Temperaturas en ascenso, lixeiro, evento moderado do nordés. Isto mañá xoves ou venres, pois as altas presións continúan estacionarias sobre as illas británicas e agárdanos un día de ceos pouco anubrados ou despexados durante a mañá, con algunhas nubes de estancamento no litoral cantábrico. Pola tarde, nubes de evolución de novo no interior e temperaturas en cambios significativos. Haberá sensación de calor, sobre todo na metade sur, e o vento frouxo de compoñente norte. E o sábado, pois sigue entrando aire cálido, os ceos estarán pouco anubrados ou despexados durante a mañá, en zonas do interior poden medrar tamén nubes de evolución pola tarde, as temperaturas mínimas mantéñense sen cambios significativos, as máximas experimentarán o sábado un novo ascenso, con vento que soprará do nordés, moderado no litoral e frouxo no resto. Si nos fiamos da predición de Meteo Galicia, teremos o venres, o xoves, o venres e o sábado, tres días de sol, con temperaturas altas, superando os 20 graus na xornada de mañá, e en aumento o venres e o sábado. Eso é o que di Meteo Galicia. O fin de semana con tempo soleado e temperaturas que superarán os 20 graus. Logo, en cuestión de creencias, cada quen, pois, que se crea ou non os pronósticos, pero os pronósticos son eses. Do pronóstico do tempo, pois, ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Destaca a portada digital de La Voz, xa a nova de que a Fiscalía Belga rexeita a entrega a España de Comín Serrete Puig, rexeita a Euroorde por defectos de forma. Os tres compareceron hoxe diante do xuiz e a Fiscalía Belga rexeita esa entrega por defectos de forma. Tamén sinala este diario, que titula, baixo con unha fotografía, Os donos do centro de Galicia, publica unha fotografía de dous señores que son, ao parecer, os donos de unhas fincas que están xusto no centro de Galicia, en Antas de Ulla. Queren transformar esas fincas nunha zona para os turistas. En fin, a ver que resulta, digamos que así as vistas son de, en fin, de terra de pradarío, non moito máis, non? Pero eles pretenden, xa que se din é o centro de Galicia, pois convertirase en unha zona turística. A metade dos que pediron créditos para un máster non poden pagalos, titula tamén La Voz. Tamén sinala este diario que o bipartidismo trata de frenar a Albert Rivera con un pacto fronte ao independentismo catalán. Sinala que denuncian que Pablo Casado aprobou de golpe media carreira o mesmo ano en que se convertiu en deputado en Madrid, que unha rede de narcos distribuía un kilo de cocaína cada semana solo en Vila García, Corea do Norte plántase cancelar o cumio con Trump, a lancha que matou ao neno de Alxeciras foi requisada en abril por axudar a narcos, localizada en medio dun regato unha muller desaparecida en Gondomar durante horas, Andorra investiga un fillo do expresidente de Pescanova por un presunto delito de blanqueo e decomisan 7 toneladas de xarda a bordo de un camión en Camariñas. Tamén sinala La Voz que centos de pais galegos deixan sin vacinar os seus fillos cada ano. Miramos agora a portada digital de La Opinión da Coruña, París.
Pois en portada titula La Opinión que o Concello da Coruña permitirá aparcar na Maestranza a veciños e comerciantes ante as súas protestas. Tamén que Oleiros lidera a creación de empresas na comarca este ano. Tamén que a Xunta dá aos sindicatos de xustiza 3 días para aceptar a súa oferta e pechar o conflito. Tamén anuncia La Opinión bo tempo para a ponte do Día das Letras Galegas. Tamén titula este xornal que os exames de segundo de bacharelato de setembro serán en xuño a partir do 2019. Tamén que o presidente da Eurocámara apoia que Galicia se conecte ao corredor atlántico. O docente que defende a manada reta a Universidade de Santiago a que o expulse. Tamén titula La Opinión que o Concello da Coruña adxudicou 800.000 euros entre 329 empresas en 2 meses en contratos menores. Tamén condeado por agredir a súa exparella nunha rúa do Castrillón diante dos seus fillos, e outro titular. Tamén un homenaxe de verbas e música, se fai ecoas diferentes e múltiples celebracións para o Día das Letras Galegas. Tamén titula La Opinión, detido por facer eses por pola vía e insultar e ameazar a policías. Esta é unha ova que nos daban onte os axentes da policía local, o LUNS. Sí. Tamén titula La Opinión, condeada unha nai galega por infrinxir o réxime de visitas do seu fillo. Pablo Casado asegura que non hai ningunha irregularidade na súa carreira, é outro titular. E por último, que a Fiscalía Belga rexeita a entrega dos ex-conselleiros Comín, Serret e Puig. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora a portada do outro diario coruñés, del Ideal Gallego. O Concello rectifica e ofrece máis plazas aos veciños da Cidade Vella, titula este diario. Tamén lemos en el Ideal que o Concello de Marea aproba a consulta sobre Quinteiro, mentras os críticos evitan votar. Tamén o delegado do Goberno destaca que máis de 5.000 gardas civiles velan pola seguridade en Galicia, que empezan os traballos previos ás obras de rehabilitación das cubertas do estadio de Riazor e que o consorcio lamenta que Oleiros distorsione a imaxe da entidade. Sinala, ademais, que Arteixo contará con ata 15 campamentos, cursos e campos deportivos este verá e que a oposición e os empresarios cargan contra a mala xestión da Marea en todos os ámbitos. Veciños da Barcala movilízanse contra a imposición do Gas Cidá. E agora é o momento de acercarnos ata a sede da Policía Municipal de Eiros. Falamos hoxe co axente García. Que tal, García? Moi bo día.
Ola, bo día.
Imos alo, temos algunha incidencia para destacar?
Pois temos dúas de onte pola tarde, unha ás 16:30 que se produciu unha salida de vía dun vehículo ocasionando daños ao propio vehículo e un árbore, pero bueno, non houve daños personais. E outra ás 16:55 que se tuvo que asistir unha persona a quedar atrapada por un brazo dun montacargas na rúa Rosalía de Castro, a altura do 179. Ao lugar se dixo unha patrulla da policía local, outra do servicio de emerxencias do Leiros para liberalo do montacargas e unha dotación do 061. Lograron sacar esta persoa e trasladar ao hospital.
Quedará aí atrapado un brazo no montacargas.
Sí, montacargas, sí. Parece ser.
Muy ben. Bueno, pois ese é todo o que temos así destacable, ¿no?
Hoxe pola mañá, pois de momento todo tranquiliño.
Todo tranquilo, pois que siga a tranquilidade. Gracias.
Veña,
bo día, bo servizo. Bo día. Pois despois, cuidado cos montacargas, son traicioneros. Despois da información que nos facilitaban dende a policía local, das incidencias reseñables, esas dúas, unha saída de vía dun vehículo e unha persona que, en fin, viuse atrapado por un brazo nun montacargas e tuvo que acudir a policía e o servicio de emerxencias, ademais do 061, para rescatalo. Con isto rematamos esta primeira parte, imos co boletín, de seguida volvemos. Hoxe falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.